Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска.
Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Минимален раст на цените е дополнителен ризик за сиромаштија, велат економистите. Екологистите со критика за енергетската транзиција со инвестиции во ископ на јаглен. Следувајќи го Балканот со вакцини, Кина собира дипломатски победи.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
За луѓе кои изгубија работа во пандемијата или имаат намалени плати поради намалениот обем за работа, ниедно поскапување не е незначајно. До овој коментар на економистите доаѓа откако Државниот завод за статистика потврди дека цените на мало за една година скокнале за 1,6%, а на трошоците за живот за 1,9%. Цените на мало за една година во просек скокнале за 1,6%. Оценка цените на мало поскапување има и кај индексот на трошоците за живот, кој во јануари оваа година во однос на минатата бележи зголемување од 1,9%. Некои од поскапувањата поминуваат незабележано, зашто не станува збор за голем скок на цените, но потрошувачи за Радио Слободна Европа коментираат дека по корекциите нагоре кај повеќе производи, станува очигледно дека животот станува поскап во пандемијата.
За една сетница, например, за кафе, ќе забележите дека во текот на пандемијата поскапало може би 10 денари. И така во низа други ситуации се забележува мало поскапување, но кога ќе се соберат сите продукти, има разлика на крајот на месецот.
На храната има на некои одредени артикли некое мало покачување, да речем, од около 10 динари. Зависи од продавница до продавница. Има исто така и во врска со лековите. Конкретно ја за витамин С, што сега е актуелно да се консумира и да се пие во овој период. 570 динари, да речем, ова ја даркава, а сега е покачено за 30 и нешто динари.
Но за пензионерите кои имаат примање од 15.000 динари, ниедно поскапување не е беззначено, особено кога покрај поскапувањата на храната има изголемување на цените на лековите кои не се на товар на фондот, како и на суплементите.
Не рекуваш, аз не биле виста, дека на купчата се соберат да се пари. Една лекови што се по 100 динари, ги гивале, рекуваме. 100 нешто, 200 нешто.
Ни изјави 70-годишниот пензионер Петар од Скопје. Професорката Шина Хаджи Мустафа од Факултетот на Југоисточна Европа нагласува дека константно се актуелни тивки поскапувања кои на прв поглед изгледаат занемарливи, но таа укажува дека тие во суштина ги погодуваат голем број граѓани.
Ако имаме зголемена невработеност и зголемени цени, тоа секако дека не оди во прилог на животниот стандард на луѓето. Не можеме да знаеме колку врго ќе можеме да се пораваме, иако не ли владата од друга страна па се обидува да одредени мерки му помогне на стопанството. Тоа мерките само може да придонесат малце да се угажат тие ефекти негативни, меѓутоа секако дека во овие услови, значи кои што се наметнати за намалена стопанска активност и секако зголемувањето на цените не оди во прилог секако на граѓаните.
На прашање на Радио Слободна Европа колку се оправдани и логични поскапувањата во време на пандемија, професорката вели дека скокот на цените е последица на зголемена побарувачка за одредени производи кои се потребни во пандемијата од една страна и на намалено производство од друга страна. Таа дополнува дека на поскопувањата влијат и карантините и ограничувањата во повеќето земји кои се случува, наведувајќи дека некои земји го намалија извозот на производи битни за нивната економија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Можно ли е постигнување на зелено сценарио од новата енергетска стратегија на државата? Според премиерот Заев, тоа е приоритет на македонската влада и е процес кој веќе е во тек, но за екоактивистите е нејасно дали е можно таа цел да биде реализирана. Владимир Калински.
Инвестиции во гасификација на земјата, изградба на ветерни паркови во Богданци и Миравци, фотонапонски централи на местото на реко Сломеј, реализација на капиталната инвестиција за хидроцентралата Чебрен. Овие проекти, според премиерот Зоран Заев, се дел од процесот за енергетска транзиција на земјата. Но тој најави дека истовремено ќе продолжи ископот на јаглен за потребите на рек Битола, зашто државата деновиве набавила нова механизација вредна 17 милиони евра. Десулфуризација и декарбонизација на комбинатот се планира да биде направена во 2026 година, како што изјави Заев на заедничка пресконференција со раководството на Електрани на Северна Македонија.
Денешната пресконференција е од голема важност во создавањето на одржлив развој за сегашните и за идните генерации. Тоа подразбира имплементирање на зеленото сценарио како најприфатливо за развој на земјата, која треба да обезбеди економски и еколошки бенефити.
Рече Заев. Представници на граѓанските организации за заштита на животната средина го поздравуваат тоа што власта го афирмира зеленото сценарио предвидено во новата стратегија за развој на енергетиката за следните 20 години, но сепак посочуваат дека според кажаното на пресконференцијата се уште е нејасно дали тоа ќе биде целосно реализирано. Рударско-енергетскиот комбинат Битола е еден од најголемите загадувачи во земјата, но и во целиот регион кој повеќекратно ги надминува дозволените нивоа на емисии на сулфур диоксид и прашина, според извештаите на граѓанските организации за заштита на животната средина од работата на електраната, Битола е еден од најзагадените градови, во услови кога земјата електричната енергија ја добиват главно од термоелектраните на Лигнит, рек Битола и реко Сломеј. Елена Николовска од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест вели дека ако во зеленото сценарио на енергетската стратегија пишува дека рек Битола треба да биде затворен до 2028 година, тогаш според неа малку се чудни најавените планови за реконструкција на комбинатот.
Не се подржуваат овие работи една со друга, значи не се во согласност едноставно. И сега малку збунати сме, не знаеме дали ќе се реализира зеленото сценарио од енергетската стратегија или ќе се реализираме делумно.
Вели Николовска, со новата стратегија за енергетика, Македонија во следните две децении планира да ги затвори сите термоелектрани на јаглен и да направи транзиција кон обновливи извори на енергија. Зеленото сценарио значи тоа да биде направено во најбрз рок.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Додека земјите во Европа се борат со недостиг на вакцини против COVID-19, Кина ги засили своите напори на Западен Балкан, снабдувајќи ги со вакцини и собирајќи дипломатски победи во регионот. Србија се појави како врв на копјето на така наречената кинеска вакцинска дипломатија во Европа. Гоце Атанасов.
Целта на Пекинг е да наметне влијание со испраќање на своите вакцини во посиромашните земји, пополнувајќи го вакуумот што го оставија западните земји кои ги откупија сите достапни дози и се соочуваат со доцнења во производството за нивните домашни потреби. Додека Србија е руски сојузник и има аспирации за влез во Европската унија, врските на земјата со Кина се проширија и се продлабочија под председателот Александар Вучич. За време на пандемијата, тој не се воздржа гласно да зборува за силните врски на неговата земја со Пекинг, одржувајќи неколку настани од висок профил за да ја пофали помошта на Кина и славно бакнувајќи го кинеското знаме во март лани, откако медицинската помош од Кина пристигна во Белград. Стратегијата на Вучич се покаже како успешна, бидејќи Белград ги искористи своите односи во услови на пандемија, да ги диверзифицира своите извори на вакцини и да вакцинира најголем процент од своето население од која било друга земја во континентална Европа. Србија досега вакцинира над 11% од своите скоро 7 милиони жители, надминувајќи ја Европската унија, предводена од Данска, со 6,9% од нејзиното население што ја добиле првата доза. Најголемиот дел од овие дози, околу 1,5 милиони, се од кинеската државна фирма Синофарм. Србија долго време беше полигон за Кина, вели за Радио Слободна Европа Вук Вуксанович, истражувач во Белградскиот центар за безбедност на политика, додавајки: Го видовме тоа со одбраната, градежништвото, технологијата и сега со ваксините. Тоа е местото каде што Пекинг се надева дека ќе ги тестира своите политики во Европа. Добриот пристап до инекции исто така му обезбеди на Вучич корисна фолија за да ја критикува Европската Унија и нееднаквостите во глобалниот пристап до ваксините. На крајот на јануари Вучич ја спореди глобалната кавга за ваксини со катастрофата на Титаник. Земјите на Европската Унија подготвија скапи чамци за спасување за нив, а оние од нас, кои не се богати, кои се мали, како земјите од Западен Балкан, се давиме заедно како во Титаник. Димитар Бечев, соработник на Институтот за хуманитарни науки во Виена, вели, ова е шанса за Пекинг да ја поправи својата глобална репутација и да ја продолжи својата кампања за замена на Западот како столб на меѓународната соработка. ЕУ вети дека ќе им даде на шесте потенцијални членки од Западен Балкан, вклучувајќи и Србија, 85 милиони долари за купување ваксини, но испораките се одложени. Како и во раните денови на пандемијата, кога земјите се справуваа со недостиг на медицинска опрема, помалите земји од периферијата на Европската Унија бараат помош за набавка на ваксини на друго место. Според Вуксанович пак, на српската дипломатија за ваксини треба да се гледа во контекст на поширок акт за балансирање на надворешната политика на земјата. Кинескиот фактор е важен начин да извлечете што повеќе од Пекинг, но и потенцијално да ги мотивирате европејците да направат повеќе.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Кога би се обиделе некако да ги дефинираме, ми се чини дека сепак финалните текстови малку повеќе гравитираат кон литерарен отколку кон новинарски жанр. Вели писателот Васко Марковски за својата нова книга со репортажи «Непозната Македонија» Љупчо Јолевски.
Кога и како започна испишувањето на твојата непозната Македонија? Каде е коренот на едно вакво патешествие до себе, до собствените корени?
Пишувањето најпрвин во себе самиот почна одамна. Во средношколските денови, откривајќи го своето обкружување и со некако стремеш да се систематизираат информациите. Шансата да почнам да го правам тоа јавно, како редовен предизвик, ми беше доверена во 2007 година, со доаѓањето во неделникот Форум, по 6 години откако почнав професионално да се занимавам со новинарство.
Имаше ли Васко Марковски одреден концепт при испишувањето на книгата и колку прито остана доследен на себе во потрагата?
Книгата е наедноставно кажано колекција од репортажите создавани под заеднички наслов на Позната Македонија за неколку неделни и месечни списанија во периодот од 2007 до 2011 година. Можам да бидам само благодарен за довербата што ми беше дадена од предпоставените уредници, така што речи си не остана нешто што посакав да го истражам и да го напишам, а да не беше поддржан и направен. Истото се однесува и на стилската слобода што ми беше дадена, така што можев да дишам со своето темпо и да бидам тој што сум во напишаното. Кога би се виделе некако да го дефинираме, ми се чини дека сепак финалните текстови малку повеќе гравитираат кон литерарен, отколку кон новинарски жанр.
Која му беше целта на авторот со заокружувањето, укоричувањето на непозната Македонија? Се убедили конечно дека остава документ за препрочитување, сведоштво за пејсажот, луѓето и навиките, за традициите и талкањата.
Желбата постоеше подолго време. Уште кога ги објавував патешествијата во печатените медиуми, многумина ми укажува дека би сакале, дека би вредело серијалот да се собере во книга. На моја голема радост пред неколку години се случи запознавањето со луѓето од издавачка куќа Бегемот и не можам да се изнарадувам колку срдечна соработка се разви. Сега, гледајќи го материјалот во книга, не можам да ја сокријам радост дека врат се имам нешто што ми е многу драго и колку е тактилно пријатен допирот со книга. Дополнително ме радува што решивме текстовите да одат неилустрирани, да им даде можност да стават на тест својата визуелност. Со според првите реакции не оддава впечаток дека сме проценили исправно.
Книгата завршува со писанието Вруток, кај што почнува се од јули 2011 и размислувањата за поврзувањата. Со тоа, како да се отвора портата на условно земеното неизимно допишување.
Би бил радосен кога би продолжил понатаму. Материјалот што е објавен во книгата е 2/3 од вкупниот материјал што беше во план да би издаден. Но кога видовме дебелината на книгата што требаше да пратиме во печат, решивме сепак 1/3 да отпадне. Што ќе биде со тие сега не е ни толку важно, но би сакал да можам да си го организирам повторно животот во таква дисциплина, да можам секој петок да излезам на пат, секоја среда да имам вршена нова репортажа, а уште поголем предизвикот да може одново да се видат местата што се веќе поминати и да се дополни мапата со места што не сум ги откривал претходно. Колку убав на тој магнетизам е херојска обица.
Ти благодарам на разговорот.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.